Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və axşam saat 10 olan son xəbərlərimizdə. PKK ilə mübarizə Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Bağdadda belə deyib. Avropa Birliyi Ukrayna parlamentinin Yuliya Timoshenkonu baş nazir seçməsindən məmnunluğunu bildirib. Qırğızistanın Ali Məhkəməsi hakim partiyaya tək partiyalı parlament qurmağa imkan verən qaydanı ləğv eləyib. Və Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, bu il 17 ölkədə 64 jurnalist iş başında öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Kürd yaraqlarının fəaliyyətinə son qoyulması Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa sürpriz səfəri zamanı belə deyib. Dövlət katibi Bağdatda jurnalistlərə onu da deyib ki, həm Türkiyədə ölümlərə yol açması, həm də İraqın şimalında vəziyyəti gərginləşdirdiyi üçün qanundan kənar Kürdistan Demokrat Partiyasının PKK-nın fəaliyyəti bölgə üçün böyük təhlükədir. Rice Türkiyənin İraqdakı PKK düşərgələrinə, zərbələrinə də toxunub. Condoleezza Rice bildirib ki, bu Türkiyənin öz qərarı idi, amma biz Türkiyə hökumətinin nəzərinə çatdırdıq ki, İraqın şimalında vəziyyəti gərginləşdirə biləcək və dinc insanların ölümünə səbəb ola biləcək hərəkətlərin baş vermə ehtimalından da narahatıq. Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa elan edilməyə səfərə gəlmişdi. Condoleezza Rice ilk dəfə İraqa səfərinə şimaldakı Kərkük şəhərindən başlayıb, sonra isə Bağdada getmişdi. Bugün səhər isə Türkiyə ordusunun bölmələri PKK terrorçularına mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına giriblər. İraqın şimalındakı Kürd milisinin sözçüsü Cabbar Yaver bildirmiş ki, Türk əsgərlərinin sərhədi keçdiyi yer məlumdur, amma nə qədər əsgərin sərhədi keçməsi hələ dəqiqləşdirilir. Reuters agentliyi isə xəbər vermiş ki, 300-ə qədər yüngül silahlı Türk əsgəri Qaliraş bölgəsində İraqa daxil olublar. Dünən gecə isə Türkiyə silahlı qüvvələri İraqın şimalındakı PKK düşərgələrinə təyyarələr və artilleriya ilə zərbələr endirmişlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Yuliya Timoshenkonu baş nazir seçilməsi münasibətilə bugün Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso məktubla təbrik edib. Barroso mətbuat katibi Johan Leitenberger deyib ki, Avropa Birliyi Timoshenkonun hökuməti ilə hər cür əməkdaşlığa hazırdır.
The European Commission and President Barroso look forward.
Avropa Komissiyası və prezident Barroso yeni baş nazir və onun kabineti ilə yaxından işləmək fikrindədirlər və onlara qarşıda duran məsələləri həll etməkdə başarılar diləyirlər. Leitenberger onda deyib ki, Avropa Birliyi Ukraynanı qonşuluq siyasəti proqramında tam dəstəkləməyə və hələ müzakirə olan növbəti əməkdaşlıq planları çərçivəsində də birgə çalışmağa hazırdır. Ukrayna parlamenti Yuliya Timoshenkonu bugün baş nazir seçib, parlamentin 450 deputatından narıncı koalisiyaya üzv olan 226-sı Adbaat Timoshenkonun lehinə səs verib. Rəqiblər isə səs vermədə iştirak eləməyiblər. İlk dəfə idi ki, Ukraynada həm prezident, həm spiker, həm də hökumətin başçısı narıncı koalisiyaya aid olanlardan seçilib. Öncəki seçkilərdə isə parlamentdə dekabrın 11-də Timoshenkonun namizədliyi keçməmişdi. Onda elektron hesablama sistemində problemlər üzündən narıncı koalisiyadan olan deputatların hamısının səsləri sayılmamışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qırğızistan Ali Məhkəməsi bugün seçki qanunvericiliyindəki bir müddəanı ləğv edib. Həmin müddəyə görə hər bir siyasi partiya proporsional siyahı ilə ölkə üzrə yığdığı səslərin sayından asılı olmayaraq, ölkənin hər bir regionunda da 0,5%-i bariyeri keçməliydi ki, parlamentə düşə bilsin. Qırğızistanda parlament seçkiləri dekabrın 16-sında keçirilmişdi və seçkinin ilkin nəticələrinə görə Hakim Akyol Partiyası səslərin 48%-ini yığsa da, bugün müzakirə edilən qayda özündən parlamentdəki bütün yerlərə sahib ola bilirdi. Müxalifət Atamekan Partiyası səslərin 9%-ini yığsa da, cənub bölgəsində 0,5%-i həddi keçə bilmədiyindən parlamentə düşə bilmirdi. Amma Ali Məhkəmənin bugünkü qərarından sonra həm müxalif Atamekan, həm də Sosial Demokrat partiyaları parlamentə vəsiqə qazanmaq üçün iddia eləyə biləcəklər. Və Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, 2007-ci il ən çox jurnalistin öldüyü ikinci il kimi tarixə düşüb. Komitənin məlumatına görə bu il 17 ölkədə 64 jurnalist iş başında öldürüb. Və artıq 5-ci ildir ki, ən çox jurnalistin öldürüldüyü ölkələrin siyasına 31 jurnalistlə İraq başçılıq eləyir. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bahalaşmanın qarşısının alınması yollarından danışacağıq. Belə ki, ötən həftədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti qiymət artımının qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərə başlayıb. Əsas narahatlıq Qurban Bayramında ətin suyunu bahalaşacağı ilə bağlıdır. Bu baxımdan da xidmət xəbərdarlıq eləyir ki, Qurban Bayramı ərzində ətin qiymətini süni şəkildə qaldıranlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Bəs inzibati yolla qiymət artımının qarşısının alınması nə qədər effektli bir addımdır? Bu yolla bahalaşmanın qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Həm söhbətim Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi kafedrasının müdürü Məhiş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Qadir bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti bu məsələnin öhdəsindən gələ biləcək mi?
Mənə tam aydın deyil ki, o hansı rıçaqlara təsir mexanizm, bazar hansı təsir mexanizmlərinə sahibdirlər ki, onlar belə bir bəyanat verirlər. Ətin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməyən mallar siyasına daxildir. Ətin qiymətini bazar öz-özü tənzimləyir və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində elə bir təsir rıçağı yoxdur ki, həmin bazarda qiymətləri sabit saxlaya bilsin.
Məşməli, Antinsar Dövlət Xidməti qiymət artımına görə monitorinqə başlayıb. Əhaliyə də tövsiyə edilir ki, bayram günü baha qiymətə ət satıldığını görsələr, onlar xidmətə dərhal müraciət eləsinlər. Bu necə mümkün olacaq?
Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində hələ Amerikada 1890-cı ildən qəbul edilmiş antinisar qanunvericiliyinə görə sövdələşərək qiyməti yüksəltmək qanunla qadağan olmuş. Yəni, hər bir fərdi istehsalçı öz məhsuluna qiyməti sərbəst müəyyənləşdirir. Amma əgər 2 nəfər, 3 nəfər sövdələşərək qiyməti yüksəldir ki, məhsulu gəlin bu qiymətə sataq, bu bütün dünyada qanunla qadağandır və çox ciddi şəkildə həm inzibati, həm iqtisadi yolla cəzalandırılır.
Bir də məşməlim, digər məhsullara niyə tətbiq edilmir? Misal üçün, Yeni Zelandiya yağı, özür istəyirəm, bax, bir ay ərzində 3 manatdan 6 manata qalxıb. Bəli. Sonra Holland pendiri 5 manat 40 qəpikdən 8 manat 80 qəpik. Yəni, bu nədir? Bu da insansızlıqdır mı?
Yəni, bu prosesdə dünya bazarında ümumiyyətlə yağın qiyməti son bütün faktlar göstərir ki, qalxıb. Bütün hallarda hər bir istehsalçı öz məhsuluna istədiyi qiyməti müəyyənləşdirə bilər. Ancaq sövdələşərək, 2-3 nəfər danışaraq qiymət yüksəlməlidir. O dünya bazarında ümumiyyətlə o məhsulun qiyməti qalxıb. İndi mən onu deyə bilmərəm, idxalda bizdə inisalçılıq var, yox. Mən onu, məlumatım yoxdur, mən deyə bilmərəm. Amma belə bir hal varsa, dövlət də əgər bunun qarşısını almaq istəyirsə, o çalışmalıdır ki, ölkəyə yağ gətirən sahibkarların sayı çox olsun.
Amma belə deyək də, bu Antinsar Dövlət Xidməti bəs bir tərəfdən yağın qiyməti, digər məhsulların qiyməti qalxır, amma Qurban Bayramında ətin qiymətinin qalxmasından narahatdır.
Bu ətin qiyməti qalxmaqdır ki, bilavasitə bu yerli istehsalla bağlıdır. Biz yağı xaricdən alırıq. Dövlət orada özü başqa tədbir görə bilər. Görə bilər ki, tutaq ki, dövriyyə vergisini azaltsın, ya əlavə dəyər vergisini götürsün, ya kömrük rüsumu. Dövlət orada onu tənzimləyə bilər. Amma ət məhsulları əsasən ölkə daxilində istehsal olunduğuna görə və burada inisarçılıq meyilləri olduğuna görə ancaq birbaşa, məsələn, mən sizə bir rəqəm deyim. Mən dəqiq bilirəm ki, rayonların çoxunda mal ətinin kiloqramı bugün 4 manatdır. Bura gəlib çıxsın, tutaq ki, 4 manat 50 qəpiyə və yaxud da 5 manata. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, amma burada işbazlar var, gedirlər, alırlar, gətirib öz gəlirlərini də üzərinə qoyurlar, oradan qalxır. Bax, məsələ bunda bəli.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qadir bəy, yəni bax belə deyək də, indi Antinsar Dövlət Xidmətinin əməkdaşları gedir Qurban Bayramı günü, məsələn, qoyun kəsilən yerlərə, mal kəsilən yerlərə və onda bəs bu adamların əlində hansı sənəd, hansı qanun, nəyə istinadən gedib bu tələb eləyəcəklər ki, bu ət baha satılmasın, bu ət bu qiymətə satılsın?
Ola bilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndələri qeyri-rəsmi rıçaqlardan istifadə eləyəcəklər, yəni onlar sahibkarlara hansı ki, bu ət biznesi ilə məşğul olan şəxsləri təzyiq eləyəcəklər ki, baha satmasınlar. Bu da bilirsiniz, çox effektiv olmayan bir tədbirdir. Çünki Antinsar Siyasət Departamentinin tutaq ki, ən çox olsa bir 50 işçisi var. Azərbaycan isə 5000-6000 obyektində ət satılır. Yaxşı, bu 50-5-6 min obyektdə şey satılan ətin necə tənzimləyəcək və necə monitoring aparacaq və necə bazara təsir göstərəcəklər. Yəni bu statistikan təhlil özü də göstərir ki, bu əslində ictimai rəyə sakitləşdirmək üçün güya hökumətin hansısa tədbirlər, bağlaşmaya qarşı tədbirlər görmək görüntüsünü yaratmağa xidmət edən bir bəyanatdır. Və ən əsas başlıcısı budur ki, artıq bazarda qoyun ətinin, həm də mal ətinin, xüsusilə də qoyun ətinin, yəni bu Qurban bayramı ilə bağlı olduğuna görə, qiyməti bağlaşmaya doğru gedir və ilkin müşahidələrə görə artıq qoyun ətinin qiymətində 15-20% artım baş verib.
Məhəş müəllim, necə müəyyənləşdiriləcək? Misal üçün diri qoyun baha satılır yoxsa ucuz? Bunu yoxlama mexanizmi necədir? Siz necə görürsünüz? Yəni
bazarlarda qiymətin səviyyəsinə əsas aparıcı bazarlar var ki, ümumi istehsalın həcmi müəyyənləşdirir. Onlara nəzarət yolu ilə qiymətləri müəyyənləşdirmək mümkündür. O indi ayrı-ayrı supermarketlər, filanlar, bəşməkanlar, onlar qiymətin ümumi strukturunda böyük çəkiyə malik deyil. Əgər doğrudan da bazarda ət 5 manatdırsa, kimsə onu sata bilər, bir 20 qəpik, 30 qəpik artıq da çox yüksək sata bilməz. Gedib başqa yerdə alacaqlar.
Misal üçün, Məhəş müəllim, bax, bir şey mənim üçün aydın deyil.
Buyur.
Yəni, bax, diri heyvan satılır, məsələn, onu deyirlər, deyək 50 manata. Yəni, o antinsay dövlət xidmətinin nümayəndəsi necə gəlib deyə bilər ki, bu 20 manatlıq qoyundur, quzudur?
Yox, əlbəttə, keyfiyyətə nəzarət bir başqa məsələdir. Birinci növbədə baxmalıdır ki, bu məhsulu satan kimdir? Sən istehsalçısan, yoxsa vasitəçisən. Yəni, burada əsas problem burdan yaranır. Yəni, rayonda 4 manat olduğu halda, 1 manatda bunun xərci gətirmək filan bəşməkan. 5 manat, bu normaldır. Amma işbazlar gedir alır, bazarda qiymətə nəzarət eləyir və antimisar komitəsi, onun funksiyası məhz bu halın qarşısını almaq ki, bazarda müxtəlif istehsalçıların sayı çox olsun.
Qadir bəy, bax, bu yolla qiymətləri sabit saxlamaq olarmı, yoxsa bu 2 günə hesablanmış bir addımdır?
Nə bu yolla, nə də ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istifadə etdiyi qeyri-inzibati yollarla qiymətləri sabit saxlamaq mümkün deyil. Əgər onlar bazarda, konkret olaraq bizim söhbətdə qeyd edildiyi kimi ət bazarında, ət və ət məhsulları bazarında qiymətlərini sabitləşdirmək istəyirsə, onda həmin bazarda olan qeyri-rəsmi inzibatların aradan qaldırılmasına çalışılmalıdır. Axı bu hökumətin hər yerdə deyirlər nəzarət. Axı bu mexanizm ümumiyyətlə yerdibli mövzud deyil. Olmayan şeyi dönə-dönə vurğulamaq nəyə lazımdır ki? Sadəcə olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirinin üzərinə düşən yeganə funksiya ondan ibarətdir ki, yəni bazarın istənilən seqmentində normal rəqabət mühitini yaratmasını təmin etsinlər. Orada qeyri-rəsmi və bəzən hallarda isə rəsmi insanların qarşısını alsınlar. Və burada normal rəqabət mühiti yaranırsa, yaranacaqsa, onda İqtisadi İnkişaf Nazirində heç bir monitoringinə ehtiyac yoxdur, heç bir başqa inzibati vasitələrinə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər bu bazarda rəsmi və ya qeyri-rəsmi insanlar mövcud olacaqsa, bazarın ən müxtəlif seqmentləri, müxtəlif qrupların, möhtəşirlərin nəzarəti altında olacaqsa, onda həmin bu görülən tədbirlər heç bir effekt verməyəcək, əksinə vəziyyəti biraz daha pisləşdirməsinə xidmət edəcək.
Bir də Qadir bəy, belə bu cür tədbirlər digər məhsullara niyə tətbiq edilmir? Misal üçün, Yeni Zelandiya yağı bir ay yarım əvvəl 3 manat idisə, indi 6 manat 60 qəpik idi, hətta 80 qəpik idi. Və yaxud da ki, yəni çox adam alsa da, almasa da, Holland pendiri misal üçün bir ay ərzində belə deyək, 5 manat 40 qəpikdən artıq 8 manat 80 qəpiyə qalxıb. Bundan başqa digər mallarda qalxıb, bax belə bağlaşma gedir. Yəni bu niyə belədir və bu da insarsılıqla bağlıdırmı və əgər ətin qiymətinin bağlaşmasına qarşı antinsar dövlət xidməti mübarizə aparırsa, bu sahəyə qarşı da mübarizə apara bilərmi?
Əslində, Antinsar Siyasi Departamenti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinsar Siyasi Departamenti heç bir insara qarşı bugün faktiki mübarizə aparmır. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan bugünə qədər Azərbaycanda antinsar xidməti fəaliyyət göstərib. Müxtəlif vaxtlarda bu müstəqil subyekt olub, sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tərkibində bir struktur kimi fəaliyyət göstərib və indiyə qədər ən azı rəsmi şəkildə 110-a yaxın insar qeydə alınıb. Və bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi heç vaxt iddia edə bilməz ki, həmin insanlardan heç olmasa biri antinsar fəaliyyətinin, antinsar departamentinin fəaliyyətinin məqsədli fəaliyyəti nəticəsində zərərsizləşdirilib. Belə bir fakt yoxdur. Mən çox istəyərdim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin təmsilçisi də bu söhbətdə iştirak eləsin və onlar desin ki...
Yo, biz dəvət eləmişdik, yəni son ana qədər deyirdilər ki, bir nəfər nümayəndə verəcəklər, amma sonda məlum oldu ki, həmin nümayəndə rayonlara izamiyyətə çıxıb və gələ bilməyəcək.
Daha yaxşı olardı ki, həmin İqtisadi İnkişaf Nazirinin antinsar siyasət departamentinin nümayəndəsi də bu söhbətdə iştirak etsin və o mənə mənə yox, bütün sizin radion dinləyicilərinə izah etsin ki, necə ola bilər ki, bu struktur fəaliyyət göstərdiyi 15 il ərzində rəsmən qeydə alınmış bir insanı belə zərərsizləşdirə bilməyib.
Məşməl, yenə bax bir sualı təkrar deyirdim. Ümumiyyətlə, bax, diri çəkili heyvan, heyvan diridir, qoyun, quzu diridir. Bunu necə müəyyənləşdiriləcək? Misal üçün, satan adam deyəcək ki, bu 10 kiloluq quzudur, qoyundur, mən satıram bunu bu 50 manata. Amma antrenör dövlət xidməti nümayəndəsi bunu necə əllə yoxlayacaq?
Aydındır, aydındır. Birincisi, baxan insan onu seçir, bilir. Yəni çəkiyə baxanda görürsən ki, bu 10 kiloluq, 15 kiloluq heyvandır, yoxsa 35 kilo. Bunu müəyyən eləmək o qədər problem deyil. Söhbət burada ümumi qiymətin səviyyə. Bilirsiniz, bu alıcılıqda iki cür tələb var. Bu tələbin biri, biz buna deyirik elit tələb. Biri də var gündəlik ehtiyacı ödəyən tələb. Və ona görə də hökumətin funksiyası o zəruri tələbatı olan qiyməti müəyyənləşdirməkdir. Amma kimsə seçmə quzu əti alır, kimsə daha başqa fərqli bir nə isə, necə məsələn Almaniyada girərsən dükana, görərsən ətlər var, biri qiyməti o, birisi 3 dəfə. Deyir ki, bu sırf ekoloji cəhətdən təmiz yerdə bəslənmiş heyvandır. Qiymətlər o əsas, onlar o qədər vacib deyil. Əsas odur ki, ümumi kütlənin aldığı məhsullara olan qiymətin səviyyəsi.
Misal üçün, bir nəfər qarşısında bir sürü qoyunu yığıb satır. Misal üçün, dövlət nümayəndəsi, antinsat dövlət xidməti nümayəndəsi necə deyə bilər ki, 5 manata yox 3 manata sat?
Kütləvi satış yerlərində əgər istehsalçılar bazara çıxsa, yəni əsas burada yönəlməlidir sövdələşərək qiyməti qaldırmaqda. Yəni söhbət orada odur ki, kətli özü gətirən adam özü satsa, o qiymətə qoy satmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə hökumətin bahalaşmanın qarşısını alması ilə bağlı atdığı addımlardan danışırıq. Hökumətin atdığı addımlar nə qədər effektlidir? Atılan addımlar bahalaşmanın qarşısını ala biləcəkmi? Həm söhbətim Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi Kafedrasının müdürü Məhiş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimlidir. Bir də Məhiş Əhmədov, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, hökumət narahatdır ki, ətin qiyməti insara alına bilər, ət satışın insara alına bilər. Azərbaycanda insarçılıq elə tək, hökumətin narahat doğurduğu insarçılıq təksə bu sahədədirmi?
Bilirsiniz, insarçılıq, burada iki cür insar var. Yəni, biri var təbii insar, biri də var başqa, onun formaları çoxdur. İnsarçılıq aydındır ki, onun kökün kəsmək də çətindir. Azərbaycanda onu müəyyən eləməyin də biraz milli mentalitetdən irəli gələn problemləri var. Sanki heç bir Alman öz firmasını kürəkənli xalası olur və ya da başqasının adına keçirməz. Heç şey. Amma bu bizdə mümkündür. İndi o da deyəcək ki, balam, bax, 3 firma 20% məndədir, deməyəcək ha. Əslində 20% bundadır, 20% kürəkənindədir, 20% xal. Bu üçün artıq monopolistdir, inizarçıdır. Amma bizdə onu bu milli mentalitetdən gəlir, ona nəzarət də çətindir.
Məcməl, bir də inizarçılıq Azərbaycanda belə fikirlər səslənir ki, daha çox ilə nazirlərin himayəsindədir. Yəni, onlar yaradırlar, müxtəlif nazirlər. Yəni, at çəkmir.
Mən onu deyə bilmərəm. Çünki düzün məndə biz elm adamıyıq, tədris içi. Doğru ola bilər ki, məsələn, dövlət orqanları onu bilə bilir. Gərək özlüyün bir müəssisən olsun ki, sən rəqabət aparanda biləsən kimləndir, ona kim onun tərəfini saxlayır. Yəni, bizim belə olmadığını öyrə biz o deyə bilmərik, hansı nazirin var, hansının yoxdur.
Qadir bəy, bir qədər əvvəl mən də qeyd elədim ki, misal üçün yağın bahalaşmasıdır, müxtəlif məhsulların bahalaşması da var, ətin bahalaşması fonunda. Amma belə deyək, rəsmi qurumlar hesab edirlər ki, bu məsələlərlə bağlı danışanda, bu dünya bazarında bu malların qiyməti qalxdığına görə bunlar Azərbaycanda getdikcə bahalaşır. Bu arqumentə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, dünya bazarında hazırda məhsulların bahalaşımı enerji resurslarının qiymətinin artması ilə bağlıdır. Yəni belə bir tendensiya var. Azərbaycanda idxal olunan mallarda həmin tendensiya özün büruzə verir. Yəni müəyyən artım templəri var. Bunu inkar etmək olmaz. Ancaq məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda olan inflyasiya sürəti ümumi dünya bazarında olan inflyasiya sürətindən xeyli dərəcədə yüksəkdir. Yəni tutaq ki, dünya bazarında məhsulun qiyməti 5% artıbsa, Azərbaycanda həmin məhsulun qiyməti 25% artıb. Əgər bu həmin dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlıdırsa, burada da artım 5, 6, maksimum 7% olmalı idi. Bəs niyə tutaq ki, ondan 5 dəfə çox 25% artır? Və siz dediniz, yağın qiyməti də o cümlədən, başqa məhsulların qiyməti də o cümlədən, taxılın qiyməti də o cümlədən. Yəni, bu artıq belə bir qənaata gəlmək əsas verir ki, Azərbaycanda ixal olunan məhsullar üzərində də qeyri-rəsmi olaraq monopoliyalar mövcuddur, insarlar mövcuddur. O artıq konkret şəxsin, fərdlərin əlində təmərküzləşib və bu səbəbdən də həmin insarçılar, qeyri-rəsmi insarçılar bazara öz istədikləri qiyməti diktə edə bilirlər. Ümumiyyətlə, insarçılığın fəlsəfəsində duran əsas amillərdən biri də budur ki, insar bazarda istənilən qiyməti diktə edə bilir. Necə ki, bugün Azərbaycanda həmin insarçılar istədikləri qiyməti diktə edə bilirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qadir bəy, bir qədər əvvəl çörəyin qiymətində problemlər yaranmışdı, bahalaşma gedirdi, un qıtlığı var idi, hətta bəzi yerlərdə ara sıra növbələr də müşahidə olunurdu çörək mağazalarının qarşısında. Və dövlətin çıxış yolunu bunda gördü ki, əlavə dəyər vergisinin ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. Sizcə vəziyyət dəyişdi mi?
Vəziyyət təbii ki, dəyişmədi. Əksinə, bunlar güya vəziyyətdən çıxış yolu kimi çörəyin çəkisini azaltmağa başladılar. Yəni, eyni qiymətə daha az çəkili çörəyi satmağa başladılar. Əslində, ən ciddi problemlərdən biri budur ki, əgər hər hansı bir sahədə vəziyyət çətinləşəndə, böhran yarananda, hökumət bu böhranın səbəblərini yox, nəticəsini aradan qaldırmağa çalışır. Bu da təbii ki, uğursuzluğa düçar olacaq bir addımdır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda həm 2006-cı ildə, həm 2007-ci ildə enerji daşıyıcılarının qiymətinin dəfələrlə artırılması kənd sərfatına böyük zərbə vurub. Bu zərbə də onunla bağlıdır ki, kənd sərfatında ən işlək məhsullardan biri sayılan dizel yanacağının qiyməti səhv etmirəmsə 2.5 dəfə artırılıb. Və bu artımdan sonra təbii ki, taxılın da maliyyə dəyəri yüksəlməli idi və bunun məntiqi nəticəsi olaraq çörəyin də qiyməti qalxmalı idi və s. Və bu belə də olub.
Yəni əlavə dəyər vergisi problemi aradan qaldırmadı. İndi un yenə də qalxmaqda davam edir. Məsələn, bir kisəsi 21 manat, 22 manatdır.
Şübhəsiz ki, bu tendensiya davam edəcək, çünki mən yenə deyirəm, bu onunla bağlı ki, Azərbaycan hökumətinin addımları problemin səbəblərini yox, nəticəsini aradan qaldırmaq hesablanıb və bir çox hallarda isə sırf görüntü xatirinə atılan addımlara hesablanıb. Yəni bu problemin ciddi şəkildə, köklü şəkildə həllinə hesablanan addımlar deyil.
Bir də bir məhşməlim, bir müddət əvvəl çörəyin qiyməti bahalaşdı, çörək qıtlığı yarandı, yəni siz də şahidisiniz. Və dövlət belə bir addım attı, hökumət belə bir addım attı, əlavə dəyər vergisi ölkəyə gətirilən taxıldan əlavə dəyər vergisi ləğv olundu. Amma indi yenə də taxılın misal üçün onun bir kisəsi 20 manatdan, hətta 21-22 manatdır. Yenə də un qalxmaqda davam edir. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bax, bu, belə deyək, Antinsar Dövlət Xidməti Nəzarət ilə Təhdin qiyməti bir gün, iki gün qalxmadı.
Yox. Bilirsiniz, idxal olunan məhsullar üzərində qayda biraz başqa cür. Dövlət onun əlavə dəyər vergisini götürə bilər, datat səviyyədə bilər. Bilirsiniz, o keçən ilki yanacağın qiyməti ilə qalması ilə bağlı bu qiymətlər yüksəldi. Burada başqa bir məsələ var. İndi bilirsiniz ki, taxıl əkən hər fermerə, hər kəndliyə dövlət əlavə 40 manat yardım verir. Azərbaycan bu barədə bir balaca gecikdi. Mən sizə səmiyyəti deyim, bir balaca. Yəni gərək kənd təsərrüfat məhsullarına güzəş biraz əkindən qabaq veriləydi və bu gündə onda bu proseslər müşahidə olunmazdı.
Məşməl, bax əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması çörək satışında, unun bolluğunda bir dönüş yaratdı mı sizcə?
Xeyli,
əhəmiyyətli dərəcədə. Məcməl, bir şey deyim mi? Yəni, bax, dövlət əlavə dəyər vergisini götürəndən sonra, yəni, unun qiyməti getdiyizə bahalaşdı. İndi, yəqin məlumatınız var.
Yox, siz elə deməyin də siz. Daha çox bahalaşa bilərdi. Daha çox bahalaşa bilərdi. Çünki, siz bilirsiniz, dünya bazarında taxılın qiyməti hədsiz dərəcələ keçənlə nisbətən yüksəlib. Yəni o 18% olmasa onda ola bilərdi çörək 130 qəpik yox 40 qəpik olardı.
Yəni hesab edirsiniz ki bu Antinsar Dövlət Xidmətinin tədbirləri nəticə verəcək?
Hökmən verəcək. Bircə burada problem var. Onu vicdanla namusla yerine yetirsinler.
Qadir bəy, necə hesab edirsiniz indi bax Antinsar dövlət xidmətinin bu tədbiri effekt verəcəkmi?
Təbii ki, effekt verməyəcək. Sizə adicə bir götürək. Tutaq ki, Axsun hansısa bir kəndində bir kiçik fermer özünə məxsus olan 20-30 qoyunu satışa çıxardıb və satır. Baha qiymətə təbii ki. Bu halda həmin Antinsar departamentinin əməkdaşları həmin fermeri də təzyiq edəcək ki, o qiyməti ucuz sat, ucuz qiymətə satsın öz qoyunlarını. Mümkündür sizcə bu?
Amma Antinsar dövlət xidməti hesab eləyir ki, mümkündür.
Yox, onlar çox şey elə hesab eləyə bilərlər bu mümkündür. Ancaq həmin reallıq dərəcəsi var və mən onların həm fiziki imkanlarına, həm iqtisadi imkanlarına hesablayanda Antinsar Siyasi Departamentinin imkanlarını burada açıq-aşkar görünür ki, qeyd etdim ki, onların əlçisi var. Azərbaycanda bir 5000-ə yaxın ən azı ət satışı məntəqəsi var.
Necə hesab eləyirsiniz? Ümumiyyətlə bu sahibkarlığın inkişafına bir sahibkarlara qarşı bir maneə deyil ki, hesab eləmək olar mı bunu sahibkarlara qarşı maneə? Məsəl üçün sahibkar deyir ki, mən misal üçün mən o heyvanı saxlamaq üçün otun bir dəstəsini ehtiyac alıram, yemini ehtiyac alıram və onu paytaxta və yaxud da ki satış məntəqəsinə çatdırmaq üçün nə qədər xərc çəkirəm və mən yəni əslində mən aldığım və bazara gətirdiyim qiymətdən ucuz necə sata bilərəm? Bax, sahibkarların da belə bir mövqeyi var.
Və mən hesab edirəm ki, həmin sahibkarlar öz mövqelərində kifayət qədər haqlı görünürlər və çox təəssüf ki, bu hadisə ilk dəfə bu tendensiya 2006-cı ildə özünü büruzə verdi. Həmin vaxt ki, Azərbaycanda dizel yanacağının qiyməti 2 dəfə artırılmışdı. Buna baxmayaraq hökumət nəqliyyat şirkətlərini məcbur edirdi ki, qiyməti qaldırmasınlar. Yəni o vaxt 10 qəpik idi və 10 qəpiyə də davam eləsinlər və sonra çox anormal bir şey baş verdi ki, burada dövlət neft şirkəti kifayət qədər bu artımlardan gəlir əldə edir. Digər dövlət qurumları, dövlət məsələsi kifayət qədər artım əldə edir. Əlavə gəlir əldə edir. Ancaq nəqliyyat şirkətlərinin isə belə deyək ki, gəlirləri sünni şəkildə inzibati yolundan 2 dəfə azaldılır.
Nəticədə gecə saat isə, ondan sonra qiymətlər
bəli,
100% qaldırılır.
Ondan sonra qiymətlər gecə saat ondan sonra 9-dan sonra qiymətlər qaldırılırdı. Müxtəlif aksiyalar oldu filan bəs məkan və hökumət gördü ki, bu cür inzibati yolla qiymətlərə sabit saxlaya bilməyə, əvvəlki qaydasını saxlaya bilməyəcə ona görə məcbur oldu ki, 15 qəpiyə qiymət 15 qəpiyə çatdırıldı. Yəni, eyni tendensiyanı eyni hərəkətləri hökumət bu il çörək istehsalçıları ilə taxıl istehsalçıları ilə bağlı tətbiq eləmək istəyir. Yenə də dizel yanacağının digər enerji növlərinin qiyməti enerji məhsullarının qiyməti qalxıb təbii ki, məhsulların maya dəyəri artır müəssisələrin gəliri azalır. Belə halda hökumət onları məcbur edir ki, onlar yüksək maya dəyərlə və az gəlirlə işləməyə məcbur olsunlar. Təbii ki, bu halda istər-istəməz həmin müəssisələr buna müqavimət göstərir. Bu təbii müqavimətdir, çünki bu müqavimət artıq müəssisənin mövcudluğu ilə bağlı olan məsələdir. Və hökumət də yəqin ki, siz bu addımından geri çəkiləcək və həmin sahibkarları sərbəst buraxmağa məcbur olacaq.
Necə hesab edirsiniz konkret olaraq? Bu Antinsar Dövlət Xidmətinin bu tədbirləri ətin qiymətinin bahalaşmasının qarşısını ala biləcəkmi?
Xeyr, mən elə hesab edirəm ki, ət bahalaşmaqda, Qurban Bayramı ilə bağlı xüsusilə bahalaşmaqda davam edəcək. Və bu tendensiya Qurban Bayramından sonra növbəti dalğa Yeni il bayramı ilə bağlı bahalaşma dalğası gözlənilir. Bu artıq təkcə ətlə bağlı deyil, ücə bir sıra gündəlik zəruri qida məhsulları ilə bağlıdır. Bu tendensiya olacaq və çox təəssüf ki, və hökumətin də elə bir imkanları, iqtisadi alətləri, həm də inzibati resursları yoxdur ki, həmin bahalaşmanı qarşısını ala bilsinlər. Hökumət yalnız bir halda həmin bahalaşmanın qarşısını ala bilərdi ki, bazarda normal rəqabət mühiti təmin olunsun, həmin insanlar zərərsizləşdirilsin. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün demək ki, bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, həmin o insanların nəzarətindən, nüfuz dairəsindən kənarda qalsınlar.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Qurban Bayramı ilə bağlı ətin bağlaşmasının qarşısının alınması ilə bağlı hökumətin atdığı addımlardan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi Kafedrasının müdürü Məhş Əhmədov və Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. İki dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Şembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efirinde olacak. Canbaşım, canbaşım, can sana kurban bakayım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Gezel Bakı.